Good afternoon, Paul Hart, Fils Amessir, Talibet Al-Spiritu Santu Ammi. Mela, għafkom il-minuti ta' l-żewġ laqat ta' 23 ta' marzu u laqat ta' 10 apri biex jiġu approvati. Tiegħu laqat.
Qed jiġi stream live? Sur.
Eħ, biex nħabbar. Mela, qed jiġu approvati l-minuti ta' 23 Marzu u
tal-10 April.
Mela. Fil-folder għandkom ukoll diversi dokumenti, għandkom ittra l-battenti u nhari l-embedifi ta' 8 April li għadha maqrajx u kien sara. Għandek hemm ittra wkoll ta' 10 April li kitib il-kummissarju dwar l-istandards dwar l-pubblikazzjoni ta' rapporti għajtemni tal-22. Hemm ukoll il-talba Novi Karola Kurina u Novi Teriska Kija Komodija Kija dwar il-liġi pubblikati rapport tal-Kummissarju tal-Standards K28. U mbagħad ovvjament jiena mill-ewwel dik il-nhar li ma kellna laqgħa, però ma kienx hemm kworum. Ovvjament kelli diġà f'idejja l-ittra li ntkun battu lili u jiena ħa naqra x'għandi ma qrajtiex. U boll, il-risposta wara li jena kont ġab dejt għamel il-talba, l-investigazzjoni il-talba dwar il-li kiex il-rapport. Xanaqra talba il-litra. Xanaqra litra l-għu. Xanaqra litra kjolbuk. Xanaqra litra.
Jek t-permetti li kont san istaqsi.
Aha.
Peress li kien emozjoni prezentata fl-axħar laqa. Il-proċedura x'sed tkun?
Il-proċedura hija.
Li tinsa dik il-mozzjoni għall-bidu u tibda bl-ittra li bagħtu l-kollegi.
Il-mozzjoni tiġi diskussa. Mela l-ewwel korrespondenza jiġu jinqraw. Mela jkolli naqra l-ittra?
Jiġifieri l-ittra se tiġi moqrija biss bħala korrespondenza jew se tiġi diskussa qabel il-mozzjoni.
Ħadd iġi l-ittra ovvjament il-korrespondenza tiġi diskussa. Bħal ma tiġi diskussa kull ittra korrespondenza oħra. Hawnhekk għandi korrespondenza tal-Kummissarju wkoll tal-Standards. U għavjant il-mozzjoni ġu għalija u koll. Mozzjoni ma t-preċedix il-korrespondenza. Kol bifors namil korrespondenza.
Pero jina għandil agenda għek. U l-agenda tajt konferma tal-minuti.
Iva.
Rapport dwar investigazzjoni u xoll iħor. Mandiġ korrespondenza fuq l-agenda.
Iva. Dawna il-korrespondenza relata direttament għandak il-rapport. Unti taf, ġifiri, l-ħasaduta, jena kelli l-ittra fidejja ma rajtiex ma kienx akkur.
Illa għaliex, jekk allura tiddiskutu t-tieni item fuq l-aġenda li huwa r-rapport, l-ewwel għandha tiġi diskussa l-mozzjoni, għax ġiet preżentata qabel.
Il-mozzjoni tiġi diskussa u tiġi dibattu qabel ma diġi dwar. Jena mhux problema għalija, imma jena naħseb li għandna jkollna natu. Bil-fors irid nagħti wejt għal dak li ġara għalfejn jiena qed nitkellem fuq l-ittra. Peress illi hawnhekk għandna kwistjoni dwar dak ir-rapport li ġie leaked, notwithstanding illi ma kellux jiġi leaked. Issa, ġiex leaked jew le hija kwistjoni oħra, issa niġi għalija, jiena għamilt l-investigazzjoni tiegħi, li flilkom għadha ma kellemx jiena naħatru l-oppożizzjoni, tajjeb. Allura nħoss li għandin nibda bija l-ittra. Alright? Mhux kollha nagħmluhom jiena qed ngħid li ma nagħmluhiex. Jiena għandi l-ittra hawnhekk, għandi l-ittra tal-Kummissarju tal-Standards li jispjega l-pożizzjoni tiegħu li ma kien hemm l-ebda li kienx minaħa tiegħu però għal affarijiet oħra, allura naħseb li għandi niddiskutuha. U ovvjament imbagħad tiġi għal rapport li rapport huwa marbut mal-mozzjoni li tlaqt inti.
F'kull kumitat, Sir President, jekk tippermetti li dejjem nagħmlu l-korrespondenza.
Iva ma jiena lajm inti.
Għandna kif għamilna dik jista' jikkonferma l-Onorevoli Beppe Fenek Adam. Il-korrespondenza dejjem tkun it-tieni item.
Hekk m'għandna diffikultà
wara li. Għandna kif għamilni għallu. Kif sa niproċedu, però dak li inti għadek kif tajba. Li inti bdejt l-investigazzjonijiet tiegħek. Skużani, il-proċedura titlob illi dan il-kumitat jiddeċiedi jekk issirx investigazzjoni u dan il-kumitat irid jinvestiga. U dik hija l-proċedura stabbilita anka mill-Parlament Ingliż. Ġifieri jekk l-investigazzjonijiet imbdew, iridu jerġgħu jiġu deċiżi minn dan il-kumitat li għandu hu jiddeċiedi jekk isir x'investigazzjoni u kif isir dik l-investigazzjoni.
Titrovax
iddawar il-klim tiegħek
kollega. Jiena li tabla problema li l-kumitet iddeċiedi. Però jiena rid ngħid preliminarment x'għamilt. Ma ġara xejn, ħanara lettra u nimxu pass-pass. Ħalli baqgħod nagħmlu ħafnajn. Ħa naħlu ħin fuq argumenti li jisaj. Ma nix għal-korretta.
Tridu tinvestigaw li
l-ittra, mela l-ittra, ekkjo ġobku, issa niġu għal-kolleġ, niġu għal-kolleġ. Mela, l-ittra tal-bdin. Għani regoli, ekkjo ġobku, ma biex kommenti.
Għana mela ċara. Jekk il-kollegi jibqaw jixħtu akkużi, fil-konfront li xaħat mita minn din naħa il-likja rapport, jiena sa nizzob il-protezzjoni tijak.
Uħaj kollok il-protezzjoni, saj kollok il-protezzjoni.
Dak
li
jaqbel il-kollegi. Kollox, aħna l-presentazzjoni ma dnix.
Kieċokkom, ma rridx iktar interruzzjoni ħalli tixkol.
Ħanibda x-xogħol. Onorevoli Tarris Komodini Kaki jew proteġi lil kulħadd. Però trid tipproteġi lilna wkoll.
Proteġi kull membru.
U trid tipproteġi jekk xejn il-kumitat u l-istituzzjoni tal-Parlament li ma jistax
ikun kull
darba li konna. Kull darba li konna rapport, kull darba, xkuta iġra darba, tejfimu fiex, ma kull darba li konna rapport, biex, minna li xaħat jiprofa,
biex diskussjoni fuq
jiprofa, tajjeb, jikkondizjona lil dan il-kumitat, jiġi li kjat il-rapport, kull darba.
Grazie, għanimxu. Fil-qosor,
għax jina qed nifhem l-animu, l-onorevoli. Edwin Zammet, Luis Ferravia, tibqgħu x'tillikjaw ir-rapporti, qed tifhem indirizza lilna. Forsi hija li jiterali ma kienx qed jirreferi għal.
Jiena, lew ħaġa żgur mhux qed nirreferi għal għax inti l-qaskont ir-reċipjent. Laqqas qed ngħidlek, tieni ċans tispiċċa. Għamilt rapport illi huwa ċar u huwa ċirkoskrittiv. M'għandix inżid miegħu. Li qed ngħid.
Għadna sqalek lettra,
ħanibdal. Mr. Speaker, ħana mel dakor. Dan il-kumitat dejjem għamel xogħol tajjeb ħafna. Anka fil-membri li kien hemm qabilkom tal-oppożizzjoni ħankun ċar. U nixtieq illi nżommu dak il-livell ta' rapport jiena. Li nollu din l-istituzzjoni u nagħmlu l-affarijiet sew. Dik li nixtieq. Però jekk ikun
hemm
li jiġi fuq il-midja ma nistax
nistgħu nagħmel progress.
Nifhem li ma konċettajt għalija.
Naflaqed il-lajf u maħjar namlu progress issa. Mela, l-ittrija ta' 8 apri, miktuba l-President Lili u għamil il-tejtek. Namlu referenza għal dak li ħareġ online fuq Newsbook, dal-laħar sigħat, referibilment għal Ministru Kamino Abela. U għapalesi li Newsbook għanda il-rapport tal-Komissjoni, tal-Komissarju tal-Standards tal-Repubblika fidejhom. U dam meta suppost għadha l-istess kenna l-istess kumitat taħt id-direzzjoni tiegħek biex niddeliberaw dwar il-pubblikar tal-istess rapport jew le. Aħna qisu li dan mhux aċċettabbli aktar u aktar meta dawn il-leakages qed iseħħu b'mod ripetut meta suppost dan rapport ġie mod b'mod konfidenzjali li ftit persuni nilaf minn huma. Irid ikun iċċarat il-ġurnalist għandu kull diritt ifittex l-informazzjoni in-nuqqas huwa ta' minn huwa fil-possess dan rapport u ġie għaw iqum il-proċeduri ta' dal-kumitat. Anzi, aġixxa biex jissoltifika il-ħidma tal-kumitat. Dawn il-leakages qed iġibu fix-xejn il-ħidma siewa tal-istess kumitat li twaqqaf fis-sena 2018 bil-għan tissaħħaħ il-bon governanza. Dan huwa attakk ċar fuq l-istituzzjoni li mmina d-demokrazija qed jimmina il-proċessi ta' dal-kumitat u l-iskrutinju li għandu jagħmel kif ukoll ix-xogħol li qed iwettaq l-istess kummissarju. Għalina li għandna l-buon governanza għal qalbna mhux bil-kliem imma bil-fatti nisqu li dam mhuwiex aċċettabbli. Għal daqstant qed nitlob formalment li inti tiftaħ investigazzjoni dwar dawn il-leakages, ninformak ukoll li bil-iskop tal-laqgħa ta' nhar il-ġimgħa 10 april 2020 huwa sabiex ABGN li deliberaw jekk tali rapport għandux jiġi publikat u dan l-iskop ġi stultifikat dan il-leakage l-attendenza tagħna għallaqa ċi treza superflua. Nistennew għalhekk l-eżitu ta' investigazzjoni u aċċettament li l-affarijiet qed isiru bis-serjetà minn kull min involut. Iffirmat minnek, Onorevole Edward Amelus u minnek Novi Glenn Benefit. Jiena meta ċivej dil-litra, ovvjament qabel ma bdejna il-komitat, mill-ewwel għamilt l-investigazzjoni tiegħi fil-Parlament, dak li għandu xaqsam minn kellu x'jaqsam mar-risik tal-rapport. Clark of the House u persun uħra rajt li emails li ġew skambjati batta li jom kellemtom ċarru tuħant jekk kien hemm xi leakage minnaħa tagħhom ovvjament aċċettawni li ma kien hemm xejn ovvjament jiena nieħu l-kelma tagħhom għaliex jiena li naħdem hawnhekk 8 snin magħhom u naħseb illi qiegħed komfort ma' dak li qaluli batt ukoll mal-Uffiċċju tal-Kummissar ta' Public Standards fejn ukoll dan aċċettan mod ċar illi ma kien hemm l-ebda li kien żmien jew, però ħass illi ktar tard tikteb lettra ħan ġi għalija wkoll ħa naqra minn naħa tiegħu fil-waqt li konferma li ma kien hemm l-ebda li kien żmien naħa tiegħu qam iktib li ittra li ħa naqra. Fil-fatt id-dokumenti li nirċievi jiena jiġu komunikati biss lill-membri u ħadd iktar meta jinbagħat mill-Kummissarju. U mal-agenda ma jkunx qed jiġi diskuss. Fuq l-agenda kemm dik li tinbad b'email, kif ukoll dik li tkun pubblikata fuq is-setter tal-Parlament biex tagħmilha ċara, issir biss referenza għan-numru tal-każ u li jkun ħajġi diskuss mingħajr ebda referenza oħra dwar ir-rapport. Ir-rapport ma jiġix pubblikat u ma jiġix impoġġi online jew fuq network intent tal-Parlament, dan qed ngħid x'namel jiena u x'namel b'mod regolari. U għallur ma jkunx aċċessibli li għal pubbliku u lanqas saħan sitra l-impiegati u ħar tal-uffiċċju, ħlif dawk li huma konnessi direttament ma' dal-kumitat, ma' għandna il-Clerk of the House u jkolli il-persuna li oħra li jgħidhomlek. Jiena għandu wkoll l-assigurazzjoni kif ġej tal-Kummissarju tal-Uffiċċju tal-Kummissarju li huma wkoll jieħdu miżuri neċessarji biex ma jkun hemm ebda lik u dan kif joħorġ mill-istess ittra li jagħmel referenza għalija aktar kmieni. Jiena l-ittra li ġibejt ma' tal-Kummissarju wara li kont traftu tramite tal-Clerk dwar dak li staqt nkun naf jekk kien xi hemm xi li kien naħa tiegħek kitib li hekk u ħa naqra 10 April Honorable Speaker, etc. Publication of reports submitted dan kitib li bl-Ingliż of the Committee for Standards in Public Life present to Article 22 of the Standards I have followed the proceedings of today meeting at the Standards Committee. I know that two members appointed by the Prime Minister failed to attend and the meeting was aborted. I am aware that their presence follows the allegation that my report on case K028 on the allocation of public funds for alleged political advertising in print media was leaked. As I have already had occasion to communicate to you, my office adopts very strict security on all documents and material held by it. I have no hesitation, by the way, in command competent data, I have no hesitation in reconfirming that the report which was handed to you and circulated by you to the members of the committee was not leaked by my office. The purpose of this letter, however, goes beyond this issue and concerns the consequences of inexplicable delay of publication of my reports. The reports that I have submitted to the committee are of three types. One, reports were following an investigation. I am of the opinion that there is no evidence of misconduct. Such reports are published by my office and are submitted to the committee purely for information purpose. Two, reports were following an investigation. I find misconduct, but a remedy would have been agreed with the individual concerned by the application of Article 22.5 of the Act. These reports are also published by my office and submitted to the committee purely for information purpose. But reports where I find evidence of misconduct and Article 22.5 cannot be applied, these reports are submitted to the committee for its further consideration pursuant to Article 22.1.2.3 of the Act. At the meeting of the committee, on the 2nd of April 2019, following a memorandum that I have submitted, we had reached an understanding that the committee would retain the discretion when to publish those reports that I referred to it after finding evidence of misconduct. In such cases, I would merely inform the individual investigated and the complainant that my report has been concluded and that it has been submitted to the committee. I would not forward to them a copy of that report. With the benefit of hindsight, I feel that the procedure is creating unnecessary polemics and give rise to unfounded suspicions that reflect negatively on my office and on yours. It now appears that it's also being used to hamper the work of the committee. Most importantly, it goes against the principle of transparency that my office was established to uphold. It has no basis at law, since this form of censorship certainly was not foreseen by the legislator, and what effectively amounts to the suppression of reports can be interpreted as an attempt to undermine Parliament in its efforts to raise standards in public life through the setting up of this office. It is my understanding that the reason the committee had wished to retain the right to decide for itself whether or not to publish a report in the case of finding of misconduct was a safeguard of the right to privacy of the individual investigated. My report in case K28 does not give rise to any considerations of the sort, and the delay is therefore totally inexplicable. The same applies to my reports in previous cases where the committee delayed publication. With all due respect, I feel the decision whether and when to publish a report should be my responsibility and not that of the committee. Nothing in the Act gives the committee the power to decide on publication of reports. By comparison, the National Audit Office and the Ombudsman, both bodies that, like the Commission of Standards, answer to Parliament, decide on themselves whether or when to publish their reports and when they are not subject to any other authority in this regard. In any case, where I felt that a matter was related to the personal life of the individual under investigation and was not relevant to the issue, I took it upon myself to omit the matter from the report altogether, much to the media's displeasure at the time. Therefore, I kindly request you to bring this matter up for discussion at the first opportunity, as I would not wish to unilaterally reconsider the procedure that was adopted at the aforementioned meeting. I also wish to take the opportunity to comment on the issue of the alleged leak of the report in case 28, since the matter may be discussed at the meeting that has been adjourned on to Wednesday, 14th April. I am aware that the members nominated by the Prime Minister have alleged that the report was leaked to the press and have called for an investigation. I have gone through all the media reports and have not found anything that could suggest evidence of a leak. The Newsbook story of the 8th April 2021 that was singled out in this context simply stated the obvious conclusion, that is to say that once a case report was submitted to the committee and was not publicized, then it must contain a finding of misconduct. The news story uses the phrase blatant self-promotion, but it is not used anywhere in the case report. Moreover, the news story states that the Honourable Abela was asked what was the cost of his public publicity campaign. This further confirms that Newsbook did not have and have not seen a copy of my case report, since the letter sets out the cost of the campaign. The above is being stated simply to underline the fact that delay in the publication of case reports, especially delay without a valid reason, needlessly encourages speculation on the one hand and mistrust on the other. This is detrimental to all institutions of the state, including my office and Parliament itself. This letter is being published through the official website of my office. Yours sincerely, George Hisler, Commissioner. Li jiena tlabtu jekk kienx hemm leak minn naħa tal-offiċċju tiegħu u kiteb li l-ittra dan id-dettall. Issa, jiena l-pożizzjoni qiegħda hawnhekk u qed jgħid u hawnhekk hija xi ħaġa li jiena irrid insaqsi lilkom li ktibtu l-ittra. Peress illu qed jgħid illi l-mod kif ġie rapportat fi Newsbook mhux neċessarjament bil-fors kien hemm leak. Tista' tgħiduli intkom hekk jogħġobkom kif wasaltu li allura tikkonfermaw li għalik?
Jina, safaħja li konfermaw.
Kompaċenza, għalissa.
Li konferma l-Komissar tal-Istandas kif fosa li għamux. Għalli xe dettali li kien.
Ma jina, ma jina, permettili. Permettili, jgħet għamil domanda.
Għad bil-kontra, dettali li kien fil rapport.
Jina, jgħet għamil, jgħetkom, jina bħala dettali, illi għet jgħajtu. Issa jina mux għet najt illi jena bil-forsi waqaftem fil-tijaj u għed law l-opportunità li għallum il-tinsaqsi u fostikom li ktiftu li li. Kif wasaltu, tajtu li tiftajnu li għed wasaltu li li għallura bil-forsi kien emrik mil-rapport li għed kemmu fuq.
Jider, mil-mod ta' kif kien miktub il-rapport, jider illi xaħat kellu informazzjoni dwar xfieħ il-rapport. Ma setaqat jasal għal-konklużjonijiet il-ġurnalista il-li kiteb il-rapport il-li li kiku ma kienxra jew ma kellux informazzjoni dwar il-rapport. Jiena ma nafx kif il-kummissarju tal-standards hawnhekk ikkonkluda u wara għax aqqas biss għal investiga għal il-li jisu l-avukat ta' Newsbook. Għana suppost.
Insa li kalissa, jena għetta meddomanda jimu xe.
Ma jena wasalt għal-konklużjoni, differenti mill-li wasal għalija il-Kummissarju tal-Istandards, li jifa, kienem li, kissa, jek, aħna ma li kienx dan il-rapport, jew l-informazzjoni minnu, l-uffiċju tal-speaker ma li kienx, l-uffiċju tal-Kummissarju tal-Istandards ma li kienħat, l-oppozizjoni qed jgħidu li ma li kienx, xi ħadd mhux qed jgħid il-verità, Mr. Speaker.
Ataħħa, l-onorevoli Bedinkbedin, ataħħa. Il-punt li għamel il-kummissarju tal-standards, u għaxa, għanzi, l-oppost li għattajtit, l-kummissarju tal-standards.
Opinjoni tiegħu.
Mid-dettali, u paċenzja, ma, mux inta minn tal-allegazzjoni. Il-kummissarju tal-standards għamel l-osservazzjoni għal għaw il-rappresentant tal-gvern, l-onorevoli Bedinkbedin, l-onorevoli Edward Zammet Lewis, għadin jikkontendu, illi kien hemm li kienx għaxem dan il-rapport. Il-Kummissarju tal-Standards qed jgħid, jiena qrajtu r-rapport. U minn dak li qed nara fir-rapport jidher illi m'hemmx dettalji li jindikaw kien hemm jikiex. Int, onorevoli Bedrifi, don nokta fiktar. Ġifieri qed tgħid. Jiena l-onorevoli Bedrifi ngħata l-gvern. Il jidu jgħidu, isma' aħna nafu li kien hemm dik. Aħna għandna l-informazzjoni kien hemm dik. Mister Speaker, isma' x'għandna xi ngħidu dwar dan il-dik biex tieħu passi. Sadin għaw, għankun l-opportunità li tajdu l-Mr. Speaker, isma Mr. Speaker, aħna dakin emlik, għax ek u ek. U bat l-Speaker,
jgħu għaraw il-rapport għal Newsbook. Newsbook u informat il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler ikkonkluda li l-Ministru Carmelo Abela kiser l-etika. Mela, diġa, jafu. Permezz ta' kampanja ta' reklamar li tħallset minn fondi pubbliċi. Mela, diġa għandhom dettalliħor. Il-rapport ta' Hisler li
d-deskri.
Jafu xinu il-rapport, imma ma jafux sab, imma ma jafux sab, ma jafux sab, ma jafux sab. Għaddi flor sentenza. Il-rapport ta' Hisler li d-deskriva dan bħala autopromozzjoni sfacċata, mela qed jikkwota u mir-rapport ta' Hisler, mela minn hemm toħroġ, il-rapport ta' Hisler li d-deskriva dan bħala autopromozzjoni sfacċata għandu jiġi diskuss mill-Kumitat tal-Standards. Mela da qed jikkwota r-rapport ta' Hisler.
U qed jikkwota skorrettament.
Jiena ħalla tiġi.
Għalkemm din il-kamra tal-aħbarijiet ikkuntattjat lil Abela għall-kummenti s'issa moslet l-ebda risposta. Il-Ministru ntalab jispeċifika kemm intnef u flus fuq il-kampanja ta' reklamar, jekk intalab xi ħallas lura dan l-ammont. Mela min x'kien fil-public domain li ntalab ħallas lura? Kien fil-public domain.
Kompja.
Ma kienx fil-public domain.
Deċide tar-rapport. U da maġġax l-ewwel darba. Ġifieri jekk se ninżgur rotta li niġu hawn noqogħdu nilagħmu. Ma jiġlux kompja.
Il-kummissarju tal-standards solvi ħajbdej pubbliku.
U l-kummissarju tal-standards ma jkollux. Aħna ma tlawniex.
Ikkella qed iġu awwel xejn. L-għannisa,
għadek il-pagħan iġwani per
per per per per per per per per per per per per per per per per
per per per funzjoniet ħafna iktar minn dak li qed tgħid. Dan il-kumitat.
Sur President, minn dan ir-rapport jindika illi min kiteb dan ir-rapport bil-fors illi għandu
allura
kien hemm li. U hekk ngħid illi xi ħadd mhux qiegħed jgħid il-verità.
Grazie, Sir Speaker. Ara jina rrit nagħmilha ċara illi jekk xi ħadd qed jipprova jitfa' l-ħtija il-lik sar minn din naħa, se jrin żbaljati il għaliex il-lik ma sarx minn din il-naħa. Però d-diffikultà hija di li jiena rajt littra tal-kummissarju u l-kummissarju jagħti jagħmel żewġ kummenti. Biex noqgħod mal-mistoqsija li inti sew għamilt lil-mien qed jallega li kien hemm lik. U biex nindika f'tiddik jiena litra tal-kummissarju ġa l-itni naħseb ħafna. Għaliex daqs il-kollegi jiena niddejjaq illi dal-kumitat ma jitħallix jagħmel xogħlu. Però meta wieħed iqis u issa għandu ngħid biha di illi l-minuti tagħna ta' 23 ta' Marzu jindikaw eżattament x'kien ir-rapport u l-laqa li l-awdjo ta' ħajat online u li x'aktar x'dakinhar kien hemm ukoll il-ġurnalisti qed isegwu. Meta dik il-laqa stess tindika x'aktarx illi anke semma l-Ministru Abela għaliex kienu l-kollegi stess illi semmew min għamel l-ilment, li semmew li kien Repubblika li għamlet l-ilment, li semmew illi l-ilment kien fuq il-Ministru kollega tagħhom Abela, naħseb trid tippretendi li ġurnalisti kun ċuċ li ma jasalx għall-konklużjoni ta' dak ir-rapport fuq xi x'inhu u x'inhu l-konklużjoni. Għax il-proċedura
il-rapport il-konklużjoni.
Il-proċedura jekk tippermetti li l-kollega jekk tippermetti li nikkonkludi. Il-proċedura tagħna jafu anke l-ġurnalisti u jafu li beta rapport jitla' hawnhekk għad-diskussjoni u meta d-diskussjoni tkun tali ta' dak il qajmu l-kollegi stess fil-laqgħa ta' 23 ta' Marzu. Hija ovvja x'inhi l-konklużjoni ta' dak ir-rapport. Laqgħa għandek għalfejn tara. Għax jekk inti taf x'kien l-ilment, taf x'inhi l-konklużjoni.
Mela, jiena
jiena naħseb.
Lele, jiena nara il-minuti li qed tikkutax kont jidhirlix li kienu kumpli.
Jiena, jiena.
Ħala l-awdjo li hemm
il-kwalunkwe ġurnalist.
Min til-minuti.
Jista' jsejr ilu nifsu ġurnalist l-istess minn. Meta jagħla. Min hawn id-dinja, hawnhekk qegħdin, gvern u oppożizzjoni. Għandek in-naħa tal-gvern qiegħda topponi biex li jiġi pubblikat.
Skużani.
Jiġi pubblikat.
Mu veru xejn.
Le, le, ħobba tedja.
Irtira, għadek, x'diġej, dawet qed ħawad.
Mela,
onorevoli, ma kien hawn
meta jkollok, jalla,
le, le, għamel, għamel argument. Onorevoli, għamel argument, għamel argument.
L-argument, jgħam. Illi kull ġurnalist, li jsejħli l-nifsu ġurnalist, meta jara kif inġibu ruħu, inġibu għall-oppozizjoni, u kif inġibu għall-gvern, jien ma tix tkun xi ġerju biex tifhem illi naħa tal-gvern tajjeb jew ħażin qiegħda tipprova tiddefendi kollega fil-gabinett tagħhom. Jew allura nistaġbu illi jkun hawn ġurnalist illi jagħmel
m'hemm xejn attakk politiku. L-ewwel darba li aħna tlaqna l-barra minn hawn kien hawn deputat tal-oppożizzjoni li laqas kellu d-diċenza jifhem x'inhu konflitt ta' interess dik misek isser.
Meta inti qajjimt dak il-punt, żvelajt eżattament fuq
il-rapport. Inti l-ewwel waħda f'konflitt ta' interess palesi defendejtu.
U kont int li żvelajt eżattament x'inhi l-konklużjoni ta' dak il-punt. Ma dik
tidħol.
Int żvelajt.
Dik ġiet indirizzata, sa
ma ġurnalist.
Li qed jarana llum jifhem x'hekk konkludi r-rapport.
Mela, jiena qrajt żewġ it-tri. Saret diskussjoni, smajt il-partijiet kollha, jiena l-ku ħaġa li ma qbilx ma' Dr. Hizder bħala ċer u qed ngħid ġieri għaliex kelli dan domanda li rid nagħmelha f'il-kamra. Hija illi fir-rapport ta' Newsbook hemm waħda ċara illi żgur ma ħarġitx l-am il-minuti u laqas minn ħadd. Jiġifieri sakemm fejn saqsew il-Ministru jekk qed nikkwota x'hemm fil-Newsbook. Ovvjament jiena għandix fit-terapetija x'inha rajt kollha. Jekk ħallas l-ammont illi intefqu fil-pubblikazzjoni tal-Newsbook li ovvjament indikat fir-rapport illi hija il-talba ċaj l-komitat biex konsidra bħala sanzjoni jekk li ħallas dak l-ammont. Ovvjament, din anke jekk kollok tabniem intelligenti li ma jkollok l-ebda rapport. Bil-forsi tikollok xi ħadd jgħidlek illi hemm dik it-talba. jena fuq emmek ma stajx nifhimha, amma xorta rrid nagħti ikolli l-konfort hawnhekk li saqsi lilkom li ktibtu l-ittra dwar
dwar.
Issa dwar
jiena qed nara il-rapport tan-Newsbook issa kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. U bl-Ingliż dik mhijiex qiegħda li staqsewh jekku rrifondix l-ammont. Imma qiegħda the minister was asked to specify how much money was spent on the advertising campaign. Li hija ċara.
Le ara, hawnhekk qiegħda.
U din mistoqsija whether he was asked to refund u mhux if he has refunded.
Jiena xi rajt min-Newsbook bil-Malti.
Imma jiena qed nara żewġ it-tnejn.
Imma jiena din, imma di ħaġa. Ma di ħaġa. Ma Ma di ħaġa. U jekk intalabx?
Jekk intalabx?
Iva, sani ġwali, għani, jekk intalabx, ħallas l-ura, dak l-ammont, u jekk iva jekk għamix dan diġa. Din il-parti, għonek jekk tara għonek, tara l-osservazzjoni tijaj, din il-parti, biex wasalla lija ġurnalist,
l-opinjoni tijaj.
Iva, ma għonek ma għablux, nistu ma għablux.
Jena n-oġġezzjona, li dan il-komitat jindaga. Fuq jekk ġurnalist.
Jiena li sal-għamil jgħaddi. Le, permetti. Jiena ma sal-għamil jgħaddi da ġurnalist. Ġurnalist għamil l-istoria tiegħu u kellu kull dritt li kellu l-informazzjoni. U għamil sew. Ħalajlek jien, u għamil sew il-ġurnalist jekk kellu l-informazzjoni biex kont taf il-pożizzjoni ta' ċer. Jien mhux jekk qed nitkellem, jien qed nitkellem. Jien qed nitkellem. Permettilek, permettilek titkellem jien. Jien qed tagħmilha ċara. Illi hawnhekk hawn unanimament ftemna kif għandna nittrattaw kull rapport. Biftejjien mal-Kummissarju Hisler fis-seduta April 2019. Klassifikajna kull rapport f'ħames kategoriji. F'ħames kategoriji. Uħut minn dak il-rapporti. Biqbil, dak iż-żmien kien hawn Nuri Simon Busutti, għandu kellu subonici, qed ma konċaw, kien hawn inti Bajni Kamilleri. U għamenni ħaċara illi dawn it-tip ta' rapporti. Bħal ma huwa dan il-kas 28, jintbat il-membri u aħna niddiskutuh jekk nadottawx u niddeċidu fuq il-pubblikazzjoni. Dak huwa l-bit. Issa, fuq dan reġa' qajjem il-kwistjoni għax hu qed jgħid li jixtieq li dak li ftehna qisu ma ftehniex u għandu dritt daqs l-ombudsman u l-awditur, kull rispett mhux hekk il-każ, l-awditur l-ombudsman mhux suġġett ta' kumitat biex jiddiskuti jekk jaqblux ma dak li qed jinvestiga, aħna taħt il-liġi il-Kummissar tal-Public Standards nistgħu nirrifjutaw dak li qed jikteb. Nistgħu jgħidu lkom l-investiga, nista' jgħidu hawnhekk minn tix qed korrett. Għandna nistgħu nagħmel ħafna affarijiet dal-kumitat għax għandna liġi u suġġett ta' dan, mela hu m'għandux x'aqsam mal-pożizzjoni tal-ombudsman l-awditur. Imma irridu nagħmluha ċara. Iwa, irruna mwa ċara. Illi, jekk ħanibqaw b'dan l-understanding, jekk ma tiftehmu xina, għaraw intkom. Imma jekk ħanibqaw b'dan l-understanding li ftehmna fuqhom kif nitrattaw, illi nkunu onesti ma' nfusna, illi kemm jista' jkun. Mhux qed ngħid illi intkom illi kjajtu, jiena ma qed takkuża l-ħadd. Jiena qed ngħid illi m'għandhomx kemm jista' jkun jirrepetruhom dan.
Nirringrazza lilek kull membri kollha tal-kumitat għaliex fil-maġġor parti mxejna tajjeb u nemmen illi tal-kumitat kien kruċjali wkoll biex qajjem ċerta awareness anke fost il-kollegi tagħna membri parlamentari. Ġifieri ejja naraw l-aspett pożittiv. Jiena però, Mr. Speaker, nibqa' ninsisti illi jkun hemm indaġni. Għalfejn? U nerġa' ngħid mhux il-ġurnalist, il-ġurnalist m'għandux x'jaqsam. Il-ġurnalist ma jena tax kopja tal-rapport, il-ġurnalist qed jagħmel xogħlu. Jiġifieri bl-ebda mod mhux se jirnexxielkom iddawruha fuq il-ġurnalisti ħankun ċara aħna. Il-ġurnalisti jagħmlu xogħolhom u jagħmlu għax. Fimtek.
Kollega li tipprova tixħed, di fuqna hija għaruka ta'
kbira.
Għax kont inti bdejt attakka l-ġurnalist
bl-ewwel il-ġurnalist. Jien ukoll, mela, issa. Jien li qed ngħid illi hekk mhux se jkollna ftit serenità. Fil-prinċipju li nippubblikaw, għax aħna naqblu illi jkun hemm pubblikazzjoni, mela ma naqblux jkun hemm pubblikazzjoni tar-rapporti. Aħna nirrispondu lin-nies u lill-kostitwenti u lill-elettorat. Iva jkun hemm. Però jekk se nagħmlu pubblikazzjoni prematura meta aħna qed niddiskutu, qed jistultifika Ix-xogħol li qed jagħmel dal-kumitat. U din nerġa' ngħid li kieku ġrad darba, neġra darba. Intom tafu, forsi ħantikom il-benefiċċju ta' dubju tnejli intom. Illi ma kontux hawn mill-bidu f'dan rapport. Din mhux l-ewwel darba li ġrad, u kien hemm rapporti oħra. Illi spiċċaw fuq il-mezz qabel ma tkellimna. Nerġa' ngħid m'iniex kontra l-pubblikazzjoni. Meta għandha ssir għandha ssir. Però ejja ma nistultifikawx. Ix-xogħol ma nimminawx. Il-proċess nistgħu nagħmlu tant tajjeb. Jekk jiġi l-kummissarju, nitkellmu miegħu wkoll, naraw x'hemm bżonn isir, mhix problema xejn. Jekk hemm bżonn regolamentazzjoni ta' kif isiru ix-xogħlijiet tagħna nagħmluhom. Però ejja nżommu s-serjetà meta nagħmlu dan ix-xogħol. Dak l-appell tiegħi.
Qabel ma tkopli. Għamilt referenza għal minuti, dortom kollha. Min dak li qed m'hemm xejn.
Sir Speaker, jien għamilt referenza għal minuti u għall-audio u anke dawk il-ġurnalisti li kienu qed jarawna waqt il-laqgħa tal-minuti.
Għal minuti.
Imma fl-audio u f'dik is-seduta nsarraħ lek moħħok illi l-kollegi rreferew sewa.
Imma ma semmewx il-semmewx jiena għandi trust.
Ħa nagħmlu għaċara, semmew ir-refuzzjoni.
Semmew il-labela.
U allura jgħamma nitqux bina nfusna, taw għalulu għamlu ilu ċara, illi kien rapport fuq il-ment li għamlu Repubblika li ġi firmat minnħuħ. ċi ma siċ tkun xwieħed intelligenti ħafna biex tinduna fuq il-rapport qed titkellem.
Għamil iktar minn.
U wieħed għandu jinsisti biex jara wkoll dik, però fuq dak il jadin.
To be fair, miegħek, għax jiena jiena xin ħarġu barra dawn, inti stess kont tajt li qed nara l-konflitt u ħa tara kif ħadd iddiskutija. To be fair, le, ġifieri. Le, ho paċenzja, għax jiena permettili.
Għax
xin taqgħod kontkom aħna bqajna hawnhekk għal ġejjin.
Però
imma jiena rtejt kollox, għax xina.
Illa li xagħmluha ċara huma stess fil-pubbliku l-imrapport kien. Għan għamlu għacħara u koll, il-proċedura tindika moċċar il-kommissarju tal-standards jibat l-min ressaq l-ment biex jinformaħ li konkluda il-rapport u jinformaħ u koll jek dak il-rapport jek ma sabxej ħaj publikaħu u jek sabxej ħaġa se jitfa uddim dan il-kommissar. U meta l-kommissarju jinforma l-min et jil-menta illi dak il-rapport se jimmur uddim il-kommissar biex il-kommissar jiddeċidiju. Naħseb illi minn għamel l-ilment huwa intelligenti biżżejjed biex allura jikkonkludi illi l-ilment tiegħu instab illi kien wieħed l-instab sura u l-instab li kien ġustifikat. Però jekk qegħdin f'din is-sitwazzjoni fejn għandna pożizzjoni ta' stultifikazzjoni tax-xogħol, jien naħseb illi s-suġġeriment li jagħmel il-kummissarju tal-standards għandu jiġi diskuss minn dan il-bord. Il għaliex jekk ħanibqgħu għaddejjin. Żewġ voti biex nippubblikaw, żewġ voti biex ma nippubblikawx. Jekk ħanibqgħu għaddejjin illi xi ħadd jagħmel jasal għall-konklużjoni tiegħu allura illa qatt ta' dan il-bord ma jsirux, ix-xogħol ta' dan il-kumitat qatt ma jsir. U allura iva jiena naħseb illi llum il-ġurnata, hand on our conscience, għandna naslu f'sitwazzjoni fejn nerġgħu niddiskutu il-proċedura ta' dan il-kumitat.
Il-proċedura.
Għaliex hija ovvja u ċara sur
il-proċedura.
Illi kif rapport jitla' qudiem dan il-bord jitla' hawnhekk qudiem dan il-kumitat għax instabet ħtija. Kieku mhux ħajitla'.
Il-proċedura. Li tissemmi għalija.
Moċċezzjonajniex darba.
Eh naf.
Kontra din il-proċedura partikolari. Jew jiena
Tipprovax tikseb l-istorja mill-ġdid.
Moċċezzjonajniex darba. Li jiġi pubblikat dan rapport.
Kull seduta li jiena ġejt hawnhekk dejjem kien hemm oġġezzjoni tagħkom li jiġi pubblikat ir-rapport.
Onorevoli Teresa, mela, fuq ir-rapporti hemm kien sar diskussjoni dettaljata fil-preżenza tal-Kummissarju tal-Standards u l-koll flimkien bilna fuq kif għandha issir il-proċedura. U jiena nifhem il-Kummissarju tal-Standards. Illi meta b'rapport jintbagħat lill-kumitat biex jiddelibra, jagħmlu x'tiegħu jekk hemm bżonn isir iktar fuqu jessiex iktar investigazzjoni, ecc. Dak huwa xogħol tal-Kumitat skont il-liġi li aħna l-koll għaddejna mill-Parlament jified il-liġi. Ovvjament jien nifhmu li tibgħat rapport u dan għadu qasbi ġie diskuss u diġà qegħdin isir l-argumentazzjoni dwar kif hekk u kif hekk u kif hekk. Jien nifhimha din. U d-dwejjaq tagħha. Allura irdu nkunu aħna li kemm nistajku niffaċilitaw. Illi meta niġġibu rapport mantu l-Kummissar ta' Public Standards. We do it fast. Edi fieri, niġwaw, niddiskutuh, namlu ħtan ewle, pero mux illi b'xi mod, issa mux qed ngħid illi.
Ma naqbel miegħek aktar, Sur Speaker, għax kien hemm diversi email exchanges fejn mhux aħna tawalna l-ħin u laqas inti.
Imma
l-kollegi tawna.
Imma permetti. Allura ejja nimxu qudiem. Law ħaġa jiena rrid tagħmilha ċara. Illi dan rapport ħan niddiskutuh. U niddiskutuh minħabba l-artiklu 27-4 irridu niddeċidu aħna għalhekk il-liġi marbuta mal-liġi u għalhekk maqbilx mal-Kummissarju li qal jista' jippubblika. Għaliex aħna marbutin bil-liġi. Illi jew niċħdu r-rapport. Jew nkella naraw u rrid nagħtu raġunijiet issa qed nikbu rrid nagħtu raġunijiet jekk ħanix dwar. Jew nkella niddeċidu li jsiru investigazzjoni addizzjonali anke permezz ta' sejħa għal xhieda qed nitkellem jiena kif aħna marbutin. U anke niddiskutu. Jew nistgħu niddeċidu. Nitolbu l-Kummissarju jiġi hawn għax forsi hemm xi domandi li jsir fuq ir-rapport biex jispjega ċertu dettalli tar-rapport li jiena għandi. Jiena meta rajt ir-rapport hawn x'isu ir-rapport fuq din. Għandi jiena bħala ċer li jiena wieħed minnkom hawnhekk, ovvjament jiena lilu tinsaqsi, mhux saqsi lilek jew nsaqsi lilek, jiena lilu għax u skambja investigazzjonijiet mal-persuni, mal-ġurnali, mal-Ministru għabela personali, mal-kumpanija li tissemma. U allora jiena lilu jkun irid biex nagħmel. Issa da marbutin bil-liġi aħna, mhux kwestjoni ta' dinja il-proċedura stabilita bil-liġi. U mbagħad minn hemmhekk irridu niddeċidu jekk naqblux mar-rapport u nagħmlu ġifieri we are accepting it as adopted u mbagħad fuq is-sanzjoni dik hija proċedura oħra. Issa dwar il-pubblikazzjoni nistgħu naqblu issa stess li jmur pubblikazzjoni. Qed titkellem tal-mod ftuħ. Issa għandu għadhom mozzjoni. Jew ngħidu isma' qegħdin niddiskutu qabel ma nippubblikaw. Imma dik hija pożizzjoni tagħkom. Jiena qed tagħmel l-affarijiet permettili skont il-proċedura stabilita bil-liġi u li
tagħmel. Aħna il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni diġà minni ċara tant illi ħejjejni wkoll fil-mozzjoni u nimxu sabiex tiġi ppubblikat issa il għaliex ma jistax ikun li ma jiġix ippubblikat ir-rapport. Il-pubbliku ma jkunx xa fuq xiex qed nitkellmu u l-Kummissarju laqas jinstema wkoll mill-pubbliku.
Jiena qed tifhem mhux neċessament bil-fors illi dejjem f'kull rapport għandna nippubblikaw minnu fih. Imma jien issa qed ngħidli. Illum illi qed nissuġġerixi.
Jekk aħna mhux aħna naqblu.
Qed tissuġġerixi. Lik u mhux lik, issa dan għandu jiġi pubblikat. U jien naħseb li għandu jiġi Kummissarju f'next meeting tal-għamlu domandi.
Mr.
Speaker. Yes.
Jiena irrid il-publikazzjoni sir. U rrid nippuntwalizza li qatt moġġezzjonajna f'dawn il-proċeduri li jiġi ppubblikat. Qatt moġġezzjonajna.
Mela ħalli verbalizza.
Jien issenjalajt konflitt ta' interess u ġejt reżistit illi ma kienx hemm konflitt ta' interess.
Hija
l-istorja, però alla jbiere.
Ġiet interessant.
Kulħadd jinsi anke fl-isqarrija li mortu tbaċċu fuq il-medji intom ħadd ma semmiha dik illi ġie reżistit għax intom tgħidu ovvjament li jiżilkom. Però jrid nippuntwalizza din. Issir il-publikazzjoni, id-darba li ġejja jiġi l-Kummissarju. U rrid inkun ċar, għax qed nitilfu, Mr. Speaker, l-iktar punt kruċjali fiha din, illi din sal-lum, gvernijiet wara gvernijiet, m'hemmx linji gwida ta' kif jimxi l-eżekutti.
Imma dik issa.
Iva, ma dik importanti.
Imma jiena.
Għaliex aħna qegħdin hawn biex inħarsu l-etika u nagħmlu proċeduri ċari għalina u għall-kollegi tagħna għallum. U
għalġejjien. Ħan nimxu biċċa. Mela qed naqblu li jsir pubblikazzjoni, mela nivverbalizza reġ. Clark. Li qed naqblu, skużani. Qed naqblu li l-Kumitat jaqbel li għandha jsir pubblikazzjoni tar-rapport K28 u li f'seduta li jmiss jiġi l-Kummissarju tal-Standards, Dr. Hisler. Biex kull domanda li għandha ssir minn mezz il-Kumitat. Kollox, kull domanda, le, kull domanda li għandha ssir. Biex ma rapporti.
aħna għanna għax ma jina nifhem illi l-ittra tal-Kummissjoni tal-Estendis ma kienx speċifikament għal dan ir-rapport kien ħass punt mill-inċident minn l-inċident li kellna. Jekk irridu nagħmlu diskussjoni fuq il-kwistjoni jekk jiġri rapport jekk standu xi dritti rapporta
pubblika
jew le. Ja dik hija diskussjoni totalment differenti. Jiena ma naħsibx nagħmlu ħawdu waħda mal-oħra. Jekk ħanibqgħu neqgħu bl-aġenda bl-item tal-aġenda, ir-rapport number whatever li hu. Unżommu fuq hekk. Jiġi l-Kummissar ta' Sanders biex isiru domandi dwar ir-rapport. U bad timxu minn hemmhekk.
Ma nix taqmix.
Mux dar il-kas partikolari.
Minħabba dan il-partikolari.
Ok. Onere Beppe Verami. Xalli ma ne. Ane, onere. Jena naħseb il-li. Edin naqlu xorta. Edin naqlu. Ebżax, ebżax. Aħna fejn izzukutajna litra, pero jekkem xaħġa għalli da, bat wieti għara. Pero il-komissar izzuħa jieġi għonek biex nidiskutu il-rapport. Orajt, nirgazzjavum, għallu għasadu tuħra bat niftemu ġurnata. Eh, nisa niftem fuq ġrati, għamela, nisa niftem. Diġa sara 5:30.
Għajdu.
Jek tam l-uwa ġemadi la tajjeb?
Jena preferu konsolidawom l-erba.
Namu għal-erba ta' ġemadi la tajjeb għonek b'nislu.
Jena u jena.
Ejdu l-naħra, jek kien ta' parlament tajjeb.
Ija, u da' ta' parlament. Da' ta' parlament laħjar. Għalli ma jkunx hemm, la,
għalkunu
hawnhekk hu. Għalkunu hawnhekk, fl-erba' u nofs. 5:45 tieħu. Ħabba. Grazzi ħafna.
Grazzi,
thank you.
Ejjejtuni.